Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γεννηθεί το θέλημά μας ως εν ουρανό. Ξεκινάει στον ουρανό, αλλά η προσευχή σύντομα φτάνει κάτω στην γη. Σε γήινα πράγματα, σε πράγματα δικά μας, σε εμπειρίες γνωστές μας. Πείνα, αμαρτία, πειρασμός. Και αν θέλετε, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για τον Θεό είναι το εξής, ότι όσο κι αν πολλές φορές η θρησκευτικότητα και η ευσέβεια θέλει να περιορίζει τον Θεό πάνω στους ουρανούς, ο Θεός επιμένει να κατεβαίνει εδώ κάτω στη γη. Με άλλα λόγια, ενώ πολλές φορές θεωρούμε ότι τον Θεό τον ενδιαφέρουν τα ουράνια, τα αιώνια, βλέπουμε ότι είναι ο Θεός της γης. Και τι ωραία αυτή η προσευχή, δεν μ' αρέσει η μετάφραση, ας τη θυμηθούμε όπως είναι στο κείμενο. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Είναι η καρδιά αυτής της προσευχής, θα έλεγα. Ο Θεός που ενδιαφέρεται για τα γήινα. Αλλά προσέξτε, για ποια γήινα. Ένα δεύτερο λάθος που συχνά κάνουμε, το πρώτο είπαμε είναι να περιορίσουμε τον Θεό στον ουρανό. Ο Θεός κατεβαίνει στη γη, ενδιαφέρεται με τα γήινα. Το δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι να περιορίσουμε τον Θεό στα πνευματικά. Δηλαδή, εντάξει, η αμαρτία, ο πειρασμός είναι η ειδικότητα του Θεού. Τον αφορούν. Έχουν να κάνουν με την υπακοή μας, με την πίστη μας, με την καθαρότητά μας. Έχουν να κάνουν με την ψυχή μας, με το πνεύμα μας. Όλα αυτά αφορούν τον Θεό. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας καλεί να προσευχηθούμε σε Αυτόν. Είναι σαν να μας λέει ότι με ενδιαφέρουν επίσης, ή εγώ είμαι ο Κύριος επίσης, και των καθημερινών υλικών ανθρώπινων αναγκών. Είναι ο Θεός της ενεργούς παρουσίας μέσα στο γήινο παρόν της ζωής μας. Τον ενδιαφέρουν όχι μόνο τα πνευματικά, αλλά και τα υλικά. Τον ενδιαφέρει όχι μόνο η ψυχή μας και η καρδιά μας, αλλά και το στομάχι μας και η κοιλιά μας. Τον ενδιαφέρουν όχι μόνο τα άειλα, αλλά και τα υλικά. Είναι ο Θεός της ενεργούς παρουσίας μέσα στην ολότητα της ζωής μας. Δείτε όμως μια ακόμη λεπτομέρεια. Λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, σήμερα. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που έκανε ένας πολύ σημαντικός μελετητής της Καινής Διαθήκης, ο Έντι Ράιτ, ο οποίος εξηγώντας την προσευχή του Κυρίου κάνει το εξής σχόλιο. Μιλάει για τον άρτο. Και ο άρτος σχετίζεται με το γεύμα, με το τραπέζι. Και όλη η Αγία Γραφή, όταν σκέφτεται το μέλλον, το περιγράφει σαν ένα τραπέζι. Σκεφτείτε την Αποκάλυψη, έτσι. Το γεύμα του αρνίου, το γιορτινό γεύμα του αρνίου. Με άλλα λόγια, το ψωμί, το γεύμα, το τραπέζι είναι αυτό που ο Θεός μια μέρα θα στρώσει και μια μέρα στο οποίο όλοι μας θα καλεστούμε να βρεθούμε. Αλλά η προσευχή αυτή λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει σε μας σήμερα. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν είναι μόνο για το μέλλον, δεν είναι ο Θεός που κάτι θα κάνει για μας στο μέλλον, αλλά η προσευχή αυτή ομολογεί, και ο Θεός μας τη διδάσκει να την προσευχόμαστε, ότι ο Θεός είναι επίσης ο Θεός που φέρνει το μέλλον σήμερα, στο παρόν. Δείτε ότι συχνά περιορίζουμε τον Θεό στους ουρανούς, τον περιορίζουμε τον Θεό στα πνευματικά, πολλές φορές περιορίζουμε τον Θεό στο παρελθόν και στο μέλλον, σαν ο Θεός να είναι ο ίν και ο ερχόμενος. Αυτός που ήταν, που έκανε κάποια πράγματα στο παρελθόν, δημιουργία, σωτηρία κτλ. Και ο ερχόμενος που μια μέρα θα έρθει για να στρώσει το τραπέζι και να μας καλέσει όλους στην παρουσία του. Αλλά η προσευχή αυτή μας θυμίζει ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον Θεό εκεί. Είναι ο Θεός του σήμερα, ο Θεός του τώρα. Είναι όχι ο ίν και ο ερχόμενος, αλλά ο όν ο ίν και ο ερχόμενος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μαθαίνουμε μέσα από αυτή την προσευχή είναι ότι ο Θεός είναι Θεός της ενεργούς παρουσίας. Είναι μέσα στον κόσμο αυτόν, ενεργεί, ενδιαφέρεται για τη ζωή μας, μέσα στο γήινο παρόν της ζωής μας. Το δεύτερο, ο Θεός που μας καλεί να προσευχηθούμε έτσι είναι ο Θεός της κυρίαρχης φροντίδας μέσα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, της κυρίαρχης φροντίδας για κάθε θέμα της ζωής μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον. Το είπα στο συνέδριο στους νέους, αυτή η φράση είναι μια από τις πιο αλόκοτες και ριζοσπαστικές φράσεις. Πάει κόντρα σε ό,τι ο κόσμος μας διδάσκει. Από μικροί μαθαίνουμε ότι πρέπει εμείς να κάνουμε τι? Να βγάλουμε το ψωμί μας. Από μικροί. Μάθε γράμματα, πιάσε δουλειά, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Γιατί? Για να βγάλεις το ψωμί σου. Και έλα που ο Θεός μας λέει ότι θα πρέπει να σταθώ μπροστά του και να του πω, δώσε μου το ψωμί μου. Δώσε μου το ψωμί μου. Να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις εδώ. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, η πρώτη διευκρίνηση. Με άλλα λόγια, η προσευχή αυτή δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας λέει, ξέρεις κάτι, μην ασχολείστε με τίποτα, μην κάνετε τίποτα. Απλά προσευχηθείτε και ο Θεός θα στείλει ψωμί. Το έκανε αυτό και το κάνει αν χρειάζεται. Θυμηθείτε το λαό Ισραήλ τα 40 χρόνια της πορείας μέσα στην έρημο. Δεν είχε άλλον τρόπο, δεν είχε από πού να βρει ψωμί και ο Θεός του το έστελε από τον ουρανό. Και κάθε φορά που έπεφτε το ψωμί από τον ουρανό, φώναζε ο λαός του Ισραήλ μάνα. Δηλαδή, αυτό μεταφράζει στα εβραϊκά τη λέξη αυτή. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όταν μπήκε στη γη της επαγγελίας, ο Θεός του έδωσε τσάπες, του έδωσε φτιάρια, του έδωσε χωράφια, τσουγκράνες, σπόρους και είπε, τώρα εδώ πέρα θα καλλιεργείς και θα τρως. Έτσι. Δείτε ακόμα αυτό πώς φαίνεται σε ένα ωραίο σημείο στην Γένεση. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως διαβάζουμε την αφήγηση της δημιουργίας. Και λέει εκεί, στο εδάφιο 15, πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Του έδωσε αυτή την εντολή, συγκλονιστικό έτσι, από τα πρώτα πράγματα που ο Θεός λέει στον άνθρωπο. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Μπορείς να τρως, σου τα δίνω, αλλά ταυτόχρονα έχεις ευθύνη να καλλιεργείς. Η πρώτη διευκρίνηση λοιπόν είναι ότι ο Θεός φροντίζει για τις ανάγκες μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε τεμπέληδες και νοθροί και να αδιαφορούμε για το τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη διευκρίνηση είναι η εξής. Υπάρχει αυτή η φράση, δώσε, δώσε. Ο Θεός με αυτό το αίτημα δεν μας λέει ότι είναι ο υπηρέτης των επιθυμιών μας. Υπάρχει μια γελιογραφία του Αρκά που έχει εκεί τη σειρά με τους γονείς και είναι ένας πατέρας που λέει «Τα παιδιά μου με έχουν σαν Θεό. Ξεχνάνε την ύπαρξή μου εκτός αν θέλουν να μου ζητήσουν κάτι». Έτσι. Πολλές φορές έτσι σκεφτόμαστε τον Θεό, ότι όταν τον έχουμε ανάγκη, ό,τι θέλουμε, πηγαίνουμε στον Θεό και του λέμε «Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου». Και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας δώσει. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Αυτό το αίτημα το οποίο μας ενθαρρύνει να το προσευχόμαστε ο Θεός δεν δηλώνει ότι ο Θεός είναι, το ξαναλέω, υπηρέτης των επιθυμιών μας. Μην ξεχνάτε πως τελειώνει αυτή η προσευχή. Ο πιστός που λέει στον Θεό δώσε είναι ο πιστός που επίσης λέει ότι σου εστίν η βασιλεία. Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Δεν είσαι ο υπηρέτης μου. Δεν είμαι εγώ βασιλιάς που εσύ είμαι υπηρετής. Δική σου είναι η βασιλεία, εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ ξέρεις το δικό σου θέλημα να γίνει γεννηθεί το θέλημά σου, έτσι. Άρα, ας τα βγάλουμε αυτά στην άκρη. Τι σημαίνει όμως το αίτημα, αφού δεν σημαίνει τεμπελιά, δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τον Θεό για να εκπληρώνει τις επιθυμίες μου. Τι πάει να πει αυτό το αίτημα? Πάει να πει ότι ο Θεός θέλει να θυμόμαστε κάθε στιγμή ότι παρά την δική μας προσπάθεια, παρά το ότι εμείς κάνουμε, σε τελική ανάλυση τα πάντα εξαρτώνται από Αυτόν. Σε τελική ανάλυση μπορεί εσύ να δουλεύεις, μπορεί εσύ να τρέχεις, μπορεί η εξυπνάδα σου να, και η ευστροφία σου να δουλεύουν, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που έχεις, το έχεις επειδή ο Θεός σου το έδωσε. Το έχεις επειδή ο Θεός σου το έδωσε. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν πολλά χρόνια, όπως ο αδελφός Νίκος Τσανικλής, όσοι το θυμάστε, έλεγε παραδείγματα από την Αμερική και κανένας δεν ήξερε για ποιον μιλάει. Ας πω και εγώ ένα τέτοιο παράδειγμα από τα χρόνια που ήμουν στη Βοστόνη. Θυμάμαι, μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, ευαγγελικό, αλλά απομακρυσμένο από την Εκκλησία και προσπαθούσα να του πω, ξέρεις κάτι, ο Θεός μην τον βγάζει από τη ζωή σου και όλα αυτά. Και μου λέει, ποιος Θεός, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ήμουν και νεότερος τότε, με σόκαρε. Ποιος Θεός, λέει, ποιος Θεός. Τα βλέπεις αυτά τα δύο χέρια. Αυτά τα δύο χέρια τα έκαναν όλα. Και σκέφτηκα, έλα πάμε μια βόλτα σε ένα νοσοκομείο σήμερα το πρωί. Να δεις πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί πέρα που θα ήθελαν να δουλέψουν. Και αυτά τα δύο χέρια ποιος σου τα έδωσε, πώς φύτρωσαν. Με άλλα λόγια, αυτή η προσευχή μας θυμίζει την εξάρτηση που πρέπει να νιώθουμε κάθε στιγμή από τον Θεό. Κάνω ό,τι κάνω, κερδίζω ό,τι κερδίζω, βγάζω το ψωμί μου, αλλά σε τελική ανάλυση συνειδητοποιώ ότι ο Θεός είναι αυτός που με έναν κυρίαρχο τρόπο, είναι ο βασιλιάς, φροντίζει για μένα και για τις ανάγκες μου. Και είναι αυτό που ο Θεός θέλει να θυμίσει στο λαό Ισραήλ. Και θα δούμε μία περικοπή που είναι πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή και πάρα πολύ πρακτική και για μας. Σας είπα, σας θύμισα την πορεία μέσα στην έρημο που ο Θεός στέλνει το μάνα και έρχεται η στιγμή που ο λαός Ισραήλ μπαίνει πια στην γη της επαγγελίας. Εκεί λοιπόν μπορεί πια να καλλιεργεί, εκεί πια μπορεί να βγάζει το ψωμί του, δεν χρειάζεται να περιμένει από τον ουρανό να πέσει έτσι και να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τον Θεό. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και λέει στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 8. Θα διαβάσουμε αρκετά εδάφια. Αν θέλετε, ανοίξτε εκεί τις γραφές σας. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος, δείτε ξανά το υπονοούμενο, είναι η χώρα που είναι η δική σας, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν φτάσατε εκεί από μόνοι σας. Ο Κύριος σας έφερε. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος, ο Θεός σας, είναι χώρα έφορη, με ποτάμια, με πηγές και υπόγεια νερά που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά. Είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές και ροδιές, ελιές και μέλι. Σε εκείνη τη χώρα δεν θα υπάρχει φτώχεια και δεν θα έχετε τίποτε να στερηθείτε. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζετε χαλκό. Εκεί θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε τον Κύριο το Θεό σας για την πλούσια χώρα που σας έδωσε. Σε μια τέτοια χώρα όμως υπάρχει ένας τρομερός κίνδυνος. Και ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Τρεις φορές ο Θεός λέει προσέξτε. Κοιτάξτε στο εδάφιο 11, προσέξτε. Εδάφιο 14, προσέξτε. Εδάφιο 17, προσέξτε. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ας διαβάσουμε το εδάφιο 17. Προσέξτε λοιπόν, μήπως σκεφτείτε πως η δική σας υπεροχή και η δύναμή σας σας έφερε όλον αυτόν τον πλούτο. Να θυμάστε τον Κύριο το Θεό σας, γιατί αυτός σας δίνει, δώσε, σας δίνει τη δύναμη να αποκτάτε τον πλούτο, έτσι επιβεβαιώνει ότι ακόμη μέχρι σήμερα είναι πιστός στη διαθήκη του που την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Βλέπετε. Ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε έτσι για να θυμόμαστε ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, είναι αυτός που μας δίνει το ψωμί στο τραπέζι μας. Μας δίνει το ψωμί στο τραπέζι μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που η προσευχή αυτή μας διδάσκει για τον Θεό είναι πως ο Θεός μας είναι ο Θεός της ενεργούς παρουσίας μέσα στην γήινη καθημερινότητα, στο γήινο παρόν αυτού του κόσμου. Δεν είναι ο Θεός ο απόμακρος, είναι ο Θεός που είναι μέσα στην ζωή μας. Είναι ο Θεός της κυρίαρχης φροντίδας. Πατέρας και βασιλιάς. Κυρίαρχης φροντίδας σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Είναι αυτός ο οποίος δίνει και φροντίζει και έχουμε επειδή εκείνος μας έδωσε. Το τρίτο που θα ήθελα να δούμε ξανά μέσα από αυτό το απλό αίτημα, το τρίτο που μαθαίνουμε για τον Θεό, είναι πως είναι ο Θεός που ζητά λαχταρά την καθημερινή σχέση με τα παιδιά του. Είναι ο Θεός ο πατέρας που απολαμβάνει και χαίρεται και θέλει να έχει καθημερινή σχέση με τα παιδιά του. Τώρα δεν θα σας κουράσω, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει η λέξη αυτή επιούσιος. Είναι μια δύσκολη λέξη, σπάνια λέξη και το πιο πιθανό είναι να σημαίνει αυτό που οι περισσότεροι έτσι το καταλαβαίνουν σχολιαστές και το μεταφράζουν, τον καθημερινό. το οποίο επιβεβαιώνεται και υποστηρίζεται από την φράση σήμερα. Σήμερα, έτσι, που λέει το καθημερινό άρτο δώσει μας σήμερα. Άρα, η προσευχή αυτή λέει, να την ξαναπούμε, σήμερα δώσε μας τον σημερινό, τον καθημερινό άρτο. Τι φανερώνει μια τέτοια προσευχή? Κάθε πότε πρέπει να την προσευχόμαστε? Κάθε πότε. Δεν λέει δώσε μας τον εβδομαδιαίο άρτο, ούτε λέει δώσε μας τον μηνιαίο άρτο, ούτε δώσε μας τον άρτο του χρόνου, αλλά τον σημερινό, τον καθημερινό. Γιατί, τι δηλώνει αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε μπροστά Του κάθε ημέρα και να Του μιλάμε. Για μας αυτό είναι πολύ καλό. Μας θυμίζει κάθε μέρα αυτό που είπαμε πριν, ότι τον έχουμε ανάγκη. Αλλά γιατί ο Θεός να το ζητήσει αυτό? Είναι μόνο για μας? Πιστεύω πως είναι και επειδή ο Θεός θέλει να μας ακούει. Θέλει να ακούει τα παιδιά Του κάθε μέρα. Είναι ο Θεός της σχέσης. Ένας από τους αγαπημένους μου ορθόδοξους θεολόγους και συγγραφείς είναι ο Αλέξανδρος Μέμαν και έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Για να ζήσει ο κόσμος». Μέσα εκεί σας διαβάζω μία πρόταση, λέει το εξής. Στη βίβλο, την τροφή που ο άνθρωπος τρώει, τον κόσμο που πρέπει να τον μοιράζεται για να ζήσει, του τον παρέχει ο Θεός και του παρέχεται ως κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή το φαγητό που δίνει ο Θεός δεν είναι απλά πάρε να φας. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός κοινωνεί με τον άνθρωπο. Σκεφτείτε την έξοδο, έτσι. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός είπε στον άνθρωπο είναι πάρε να φας, σου δίνω να φας. Και είμαστε όντα, όσο και να περηφανευόμαστε για την δύναμή μας, που έχουμε ανάγκη να φάμε, πεινάμε. Απόλυτα εξαρτημένα όντα. Θα μπορούσε ο Θεός να μας είχε φτιάξει διαφορετικά. Έτσι, θα μπορούσε να μας είχε φτιάξει να τρώμε μία φορά το χρόνο ή ξέρω εγώ με κάποιο τρόπο να αυτορυθμιζόμαστε, να μην έχουμε αυτή την ανάγκη. Ο Θεός μας έκανε όντα που πεινάμε, κάθε μέρα πεινάμε. Και η τροφή που μας δίνει είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να κοινωνεί μαζί μας. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός της σχέσης. Μέσα από αυτή την προσευχή και μέσα από αυτό το αίτημα, ο Θεός αποκαλύπτει ότι θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ξέρετε, τα διάφορα Ευαγγέλια τοποθετούν τις διάφορες αυτές περικοπές σε διάφορα σημεία. Στον Ματθαίο το έχουμε μέσα στο πλαίσιο της επιτόρους ομιλίας. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η Κυριακή προσευχή, η προσευχή του Κυρίου, το Πάτερ ημών, απαντά στο κεφάλαιο 11. Στο κεφάλαιο 10, σας το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές για τα μαθηματικά, ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε έτσι, να μετράμε. Πριν το 11 είναι το 10. Αμέσως η προηγούμενη περικοπή, πριν το Πάτερ ημών, πριν την προσευχή αυτή, είναι το περιστατικό εκείνο που ο Ιησούς Χριστός είναι στο σπίτι του Λαζάρου με την Μάρθα και την Μαρία. Και η Μάρθα, ξέρετε, τρέχει, αγωνιά με ρημνά για πολλά. Αλλά η Μαρία τι κάνει? Διάλεξε την αγαθή μερίδα. Και τη συστήνει ο Ιησούς Χριστός και λέει καλά κάνει η Μαρία. Και τι κάνει η Μαρία? Η Μαρία δεν βλέπει τον Χριστό σαν αυτόν από τον οποίο πάει κάτι να πάρει, κάτι ακόμα χειρότερα να δώσει. Η Μαρία στέκεται μπροστά στον Χριστό και απολαμβάνει την σχέση. Και η προσευχή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πέρα από το τι παίρνουμε, τι δίνουμε, τι γίνεται, κυρίως είναι σχέση. Μιλάω με τον Θεό και ο Θεός με ακούει. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό Του ως Θεό σχέσης, που θέλει να Του μιλούμε και θέλει να Του ζητούμε κάθε μέρα το απλό αυτό πράγμα, το ψωμί μας. Όμως, καθώς σκεφτόμαστε για σχέση, η ίδια αυτή η προσευχή μας μιλά για το εμπόδιο που υπάρχει ώστε να υπάρχει αυτή η σχέση. Μιλά για την αμαρτία. Μιλάει για την αμαρτία. Και λέει κάτι πάρα πολύ παράξενο αυτή η προσευχή, που προβληματίζει αιώνες μελετητές και δικαίως. Λέει και άφες ημίν, έτσι, τα οφειλήματα, όπως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα βγάζετε εσείς. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλές φορές. Αλλά ελπίζω να μην έχει κανένα στην ψευδέστηση ότι ο Θεός μας συγχωρεί επειδή εμείς είμαστε καλοί και συγχωρούμε τους άλλους. Η προσευχή αυτή θέλει να μας δείξει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά Ποιος από εμάς θα έλεγε ότι ξέρεις κάτι, ο Θεός με συγχώρεσε επειδή συγχωρώ και είμαι σωστός άνθρωπος. Προσέξτε, η προσευχή αυτή έχει νόημα επειδή υπάρχει μια άλλη προσευχή του Κυρίου. Την ονομάζουμε η προσευχή του Κυρίου. Στην πραγματικότητα αυτή η προσευχή, το Πάτερ ημών, είναι η προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος. Μπορούμε να έχουμε σχέση και να προσευχόμαστε αυτή την προσευχή της σχέσης επειδή υπήρξε μια άλλη προσευχή του Κυρίου. Πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός είπε άφες αυτής. Εμείς λέμε άφες ημίν, συγχώρησε εμάς, επειδή ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό είπε συγχώρησε αυτούς, δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Είναι ο Σταυρός και το έλος του Ιησού Χριστού. Είναι αυτή η προσευχή του Κυρίου που κάνει δυνατή και δίνει νόημα στην άλλη προσευχή του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, στηριγμένη πάνω στο σωτηριώδες έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό, στην άφεση που μας προσφέρει, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό ακόμα και μέσα από αυτό το απλό αίτημα και να τον αναγνωρίσουμε σαν τον Θεό που επιζητεί καθημερινή σχέση με τα παιδιά Του, σαν τον Θεό της κυρίαρχης φροντίδας μέσα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και σαν τον Θεό ο οποίος είναι παρόν μέσα στην γήινη καθημερινότητα της ζωής μας. Ας προσευχηθούμε λοιπόν στον Κύριο, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Αμήν.